Vítám vás u dalšího dílu Insider Briefingu. Moje jméno je Michal Půr a se mnou je tady můj kolega Tomáš Širsa.
Dobrý den.
Zároveň chceme poděkovat všem, kteří nás pravidelně poslouchají a podporují. Kromě briefingu vydáváme každé pondělí i díl se zajímavými hosty. Ty si můžete pustit na adrese patreon.com/insiderpodcast a odkaz najdete v popisku.
A teď už jdeme na aktuální dění.
Naším prvním hostem je Josef Donát z Rouven Legal, advokát, partner a vedoucí odborné specializace práva ICT. Dobrý den.
Dobrý den.
Ahoj.
Čau.
První otázka, tak jak ta digitalizace šlape?
Fantasticky. Pojďme si říct, nemůže to být lepší.
Doplňující dotaz, poslouchal jsi naše poslední dva e-governmentové speciály?
Jasně.
Co na to říkáš? My vždycky jsme se snažili to dostat do nějakého optimismu, skončili jsme spíš u skepse na konci každého dílu.
Není to skepse. Já myslím, že jsou tam pozitivní ostrůvky, nebo ostrůvky pozitivní deviace. A já myslím, že to říkají všichni, to je Karel Trpkoš na MPSV, my jsme rádi, že mu s tím pomáháme a to je příklad toho, jak se to dělat má a že to jde. A to je potřeba jenom replikovat. Jo? Za mě je to relativně jednoduchá situace. Podívat se na to z pohledu klienta, nikoli v podřízeného, respektive jak se na to někdy veřejná správa nebo státní správa snaží koukat, jakože je to vrchnostenská správa, tak stačí přestat být ta vrchnost, stačí se na to podívat trochu tím pohledem komerce, kde vnímáte občana jako klienta, nikoli jako služebníka. A začít přemýšlet od počátku a měnit to tak, ať to digitální má přidanou hodnotu a smysl. Jo, a to dělá MPSV. Podívá se na scénář, use case, ten přepíše tak, aby to šlo, přepíše legislativu právě proto, aby ta digitalizace byla možná a pak to podporuje to IT. Začíná to u toho use caseu, nikoliv u IT.
To totiž rezonovalo, jako příklad MPSV. Mě zajímá, co z tvýho pohledu jako vlastně profíka za prvé právníka, za druhý jako vlastně biznis, soukromý sektor. Jakým způsobem se vytvořily ty předpoklady? Protože tam se bavíme o tom jedno méně, člověka, který tam nastoupil, řeklo se, nebo to tuším říkala Dana Bérová, že vlastně byl schopný tam atrahovat poměrně zajímavý jako lidi, kteří by jinak do státních služeb vlastně nešli. Do toho tam je asi silná politická podpora. Jaký jsou další, nebo vlastně, jak to, že se to podařilo na jednom ministerstvu, když v tom celku nám to furt hapruje, a navíc na ministerstvu, který dlouhodobě bylo vlastně pověstný tím, že to tam je naopak totální průšvih.
Je to určitě, co říká Dana, je pravda, protože za panem náměstkem přišli lidi, kteří z komerce by jinak do státní správy nešli. Ten nesporný a jdou za vůdcem, jdou za velitelem, jdou za osobou, která je inspirativní, která má odvahu, která má vizi, která má podporu. Jo? Takže první bod určitě správní lidi, kteří jsou na palubě vevnitř, nikoli v externí dodavatele. Za druhý někdo, kdo tu vizi má a kdo se nebojí prosazovat a má podporu, takže máš úplnou pravdu, že ta politická podpora od pana ministra je zjevná a pomáhá velmi. Za třetí fakt tomu rozumí a moc se nenechá úplně ukecat. Za čtvrtý je to tak, že jako správný voják si připravil bitevní pole a měl několik strategií a jel tři paralelně vedle sebe a z toho minimálně dvě mu vyšly, protože měl před sebou úkol, který se nedařilo vyřešit 25 let a on ho vyřešil. Takže pro mě je to silná vize, silná podpora, je to silný vůdce, za kterým lidi jdou, dokáže je zaplatit i v rámci stávajícího.
Jak je dokáže zaplatit?
No, protože i stávající náš tady právní řád umožňuje přes klíčový zaměstnance a klíčový pozice tu úzkou skupinku, zejména architektů, zaplatit tak, a ti klíčoví architekti jsou vevnitř, jsou motivovaní vevnitř, jako jsou lojální vůči zaměstnavateli, kterým je to ministerstvo, protože baví dělat zajímavou práci. A na to ministerstvo to je fakt zajímavá práce. Vy se dostáváte od systematiky minus 25 let do budování úplně novýho režimu digitální by default a digital first a centralizace vlastně a standardizace těch digitálních kanálů. A přicházejí tam lidi, kteří jsou z privatu zvyklí na ten private. Jo, pan náměstek přišel ze soukromého sektoru, kde digitalizoval v oblasti energetiky, předtím byl v IT firmě a má návyky jak z velký IT firmy, tak z velký non-IT firmy, kde dělal digitalizaci a teď to jenom replikuje v publiku, protože to tak funguje. A podobným scénářem jenom je potřeba najít správný prostě velitele. No.
Já jsem se všiml, že na Twitter jsem dával, jsem pochválil rozhovor Karla Trpkoše na Lupa.cz. Ten si přesčete všichni. Je fakt dobrý. Nicméně ty piráti mi tam zašli psát, že to jako nejde srovnávat, protože to MPSV je mnohem větší ministerstvo, má mnohem víc peněz a podobně. Já jsem si říkal, tyjo, to je vlastně odpověď na všechno. Jo. Je to tak, že to je tou velikostí nebo není?
Naopak je to o to složitější. Jo. Pojďme si říct, že otočit parník takovýhle velikosti a nezhavarovat a nezbořit most, jo, to je docela složitý. A myslím si, že to naopak byl nadlidský úkol a dělat to v menším je mnohem jednodušší. A to, že má peníze, zase ono jich tam neteče o mnoho víc než na jiných rezortech. Jo. To zase není...
Tak je to hodně. Je spíš jako účelově vázaný, že jo?
Jasně, ale když si srovnáte situaci před 20-10 lety, kdy se všude standardně soutěžily monolitický velký systémy, snažili se všichni vypsat zakázku za 100, 200, 300, 400 milionů a doufali, že přijde prostě srovnatelných 5 nabídek, ze kterých si vyberou. A výsledkem byl jenom guláš, protože přišly nabídky od 100 do miliardy a lišily se jak noc a den. Jo. Takže tam je i změna koncepce, protože právě na MPSV jsou vevnitř správní lidi a nespolíhá se na systematiku velkých 100 milionových informačních systémů, který se musí dodat na jednou. To je nerealistické. Jo, tam se pracuje kombinací silného interního týmu, externího vývoje, pod vedením toho interního týmu, s kontrolou plnění, jo, s dohledem nad tím, že ty týmy fungují efektivně. Dělá se repozitář zdrojových kódů napříč celým rezortem, aby se recyklovalo to, co se už jednou zaplatilo. A touhletou metodikou to postupně podle prioritních agent se rozrolovává vlastně do celého rezortu. Takže za mě super.
Když to vezmeme... Jo, tak já ještě jednu otázku. Když to vezmeme tím přístupem, tak tam se podařilo na MPSV i vysoutěžit toho dodavatele, vlastně, což myslím...
Tam jich je víc. Tam jich je víc právě.
Jo,
tam je několik rámcových smluv a právě proto, že tam je silný interní tým, tak to není o jednom, dvou, třech dodavatelích, kteří mezi sebou si to přehazují. Je to o zčásti agilním přístupu k tomu vývoji, a jede se nikoliv po jednom velkém systému, ale po agendách napříč.
Jasně,
takže tam je systém rámcových smluv a mezi nimi se vybírají ti, kteří dělají jednotlivý dílčí drobný úkoly.
Ale podařilo se to a když to srovnám s ostatníma případama, o to dobře bylo vidět na tom Cermatu, tak často se nepodaří vybrat tu firmu a já mám vždycky pocit, že to je jako nedůvěra k tomu soukromému sektoru, že na něj často některý lidi, kteří se zabývají digitalizací, pohlíže jako na něco podezřelýho, že by to nejradši celý si to jako nabastlili někde na tom ministerstvu nebo tady v digitální agentuře. A že vlastně nechtějí to dělat s tím privátem. A my tady s Tomášem vždycky vzpomínáme na Bank ID a řešili jsme to tady spolu v nějakým starším
s
insideru.
Tomášem Salomonem.
Jo, ještě s Tomášem Salomonem. Tak si říkám, jako kde se ta nedůvěra vzala?
No, je těžko soudit o tom, jestli to je nedůvěra nebo neochota nebo neschopnost. Jo. To zase já bych nechtěl předjímat, že ty rezorty jsou na tom všichni stejně, nebo že někdo to dělá, protože nevěří privatu a myslí si, že interně to zvládne líp. Jo. Já si myslím, že realisticky to musí být silný tým na obou stranách a nemůžete postavit něco zajímavého s amatérama, který jsou z privatu jenom pod celý cenu. Jo. To je celý riziko soutěžní pole ZZVZ, ale zase svádět to na zákon a říkat si, za všechno může zákon, když jsem nevybral z toho soukromého sektoru, to je taky alibismus. Jo. A říkat, že se mě někdo bránil podle zákona, anebo že zhavarovalo zadávací řízení a musel jsem teda jít tou partizánskou cestou, tak mě by jenom zajímalo, proč to zadávací řízení zhavarovalo. Tak někde byla chyba, buď to tam byl zlej úmysl, nebo neschopnost, nebo někdo něco nezvládnul.
Když to trošku vememe víc vrtulníků, tak pokud to vypadá, že na tom MPSV se podařilo najít model, který i v rámci stávající legislativy vlastně umožňuje nějaký jako dopřednej postup a schopnost ty věci měnit. Jak se dostat z týhletý, jak ty jsi to nazval, ostrův z tohoto ostrůvku pozitivní deviace do toho, aby nám to systémově fungovalo, protože máme to deklarovaný už několikátou vládou v řadě jako jednu z priorit, ale vidíme, že vždycky je to buď ta snaha, kdy ten stát to opravdu pojal strategicky a něco zaváděl, tak možná je minus 15-20 let od Vladimíra Mlynáře po checkpointy Ivana Langera. Do té doby je to taková stagnace, pak my jsme si říkali, že ta bankovní identita vlastně byla spíš taková spoura biznesu, jako už to prosadíme a nějak to jako prolobujeme. Tak jak z toho udělat model, který bude vlastně integrálně pro tu vládu vlastně nebo systém, který bude schopný to vlastně prosazovat?
Ale za mě systém není problém. Jo? Realisticky je to o lidech. Je to o schopnostech těch, kteří jsou nahoře a těch, kteří to vnímají jako prioritu a jsou schopni to odřídit. Jo? A zatímco jedno ministerstvo se řídí v uvozovkách ještě relativně snadno, nebo IT na jednom ministerstvu, tak řešit to napříč rezorty pořád naráží na ten rezortismus. A ten tady je a bude. Naráží na to, že z mýho pohledu digitalizaci vlastně nic nebrání, kromě těch lidí, kteří to mají na starosti. A v situaci, kdy lidi, kteří to mají na starosti, nerozumí digitalizaci, tak ona nemůže nikam pokračovat. No, když někdo už digitalizoval privátní sektor, tak už ví, jak to udělat a ví, že a je to hlavně o té hlavě. Já furt jako potřebuji se vrátit zpátky k tomu mindsetu. Protože to není vrchnostenská zpráva. Jo? Tam je potřeba změnit tu hlavu lidí na to, že státní zpráva slouží lidem, ne naopak. Jo? A v situaci, kdy se to snažíte nastavit tak, aby to pro ty lidi fungovalo a snažíte se hledat cesty, ne to, kudy to nejde. Jo? V momentě, kdy na každém baráku vám každý řekne 158 důvodů, proč to digitalizovat nejde. A je strašně jednoduchý najít důvody, proč to nejde a nehledat tolik ty důvody, jak by to šlo. A tenhle ten mindset je celý problém. Není to o systematice. Všechno jde. Legislativa se dá změnit, pokud je v souladu s ústavním pořádkem a dělá se správně. Tak celý to je o tom, podívat se na to od začátku do konce a IT je jenom nástroj, jenom prostředek, který se tam jako vlastně nasune z boku. Ale musí to začínat u toho mindsetu, že to stát má dělat pro občany a má to zjednodušit a udělat rychlejší. A musí to prosadit a brát to jako prioritu. Zatím to neberou jako prioritu. Za mě. Jo? Snaží se tady, zaměřujeme se na drobný kroky. Máme tady e-doklady v mobilu, který vlastně jako nám v praxi ještě moc k něčemu nejsou a třeba jednou budou. Máme tady, a ty si to opakoval, máme tady Bank ID, který bylo spourou soukromého sektoru. Blíží se nám tady e-wallet a dostaneme se do úplně stejné situace. Buď to stát udělá o svým, v nějaké jako minimalistické podobě, protože stát má povinnost to zajistit občanu. Jo? A celá diskuze se bude jmenovat, udělá to stát super, dobře, skvěle, nejlíp na celém světě pro své občany, protože to sám stát určitě dobře zvládá a ukázal to u datových schránek checkpointů a u minulých projektů. A nebo se spolehne, nebo bude spolupracovat s tím privatem, který ukázal a má jasný track record efektivity, úspěchu a přidané hodnoty a udělá to řešení, které je pro ty občany nejlepší. Jo? Buď to bude minimalistický, protože to máme povinnost udělat a uděláme to v té minimální podobě, anebo to uděláme správně. Já jsem zvědavý. Já bych doufal, že to bude správně, ale je to zase běh na dlouhou trať.
A proč máme, teda, když už jste na to narazil, jo, proč máme i doklady, když bude mít e-wallet?
To se ptáte dobře, ale blbýho, jo. Tak,
no, to byla totiž jedna z kritik, která zazněla mimochodem od Evy Pavlíkový, která vlastně nám tam oznámila, že skončila jako poradkyně Ivana Bartoše, a která se právě angažovala v Česko Digital a hodně tlačila na digitalizaci a zavádění e-governmentu, tak vlastně dost drsně zkritizovala to, že to je jako one-off aplikace, jo? Že vedle toho máme portál občana, který se nějak slibně rozvíjel a teď se instaluje, člověk si musí nainstalovat nějakou další apku. Já jsem si to udělal, je tam doklad, vůbec nechápu, k čemu bych ho teď jako vlastně reálně použil, možná ty use case jako přijdou, ale neměla by ta systematika, ten systematický přístup vést k tomu, že se vlastně rozvíjí jeden klíčový produkt, jedna klíčová, když už se to jmenuje prostě portál, brána do státu pro občana, tak není tohle ta chyba?
A já se snažím vždycky na věci koukat tou pozitivní stránkou. Jo? Pro mě, pokud se s tím nástrojem naučí lidi pracovat a budou ho mít kde použít, tak už to pro ně nebude cizí a nový. Výhoda nebo přidaná hodnota BankID a úspěch BankID byl primárně v tom, že lidi nebyli nuceni používat něco, s čím neumí, nebo co je pro ně cizí. Vlastně BankID funguje stejně jako přístup do banky nebo autorizace bankovní transakce. A jsou na to lidi zvyklí. Tak jestli jako záměrem státu bylo vytvořit aplikaci, která do budoucna třeba se převtělí jednou, možná nevíme jak, do e-walletu, teďka chápu, že jediný, k čemu to slouží, je teďka teda trochu k ničemu ještě, ale později snad k tomu, že když mě zastaví policie, tak jí ukážu mobil místo občanky, to je super. Možná to budou přijímat některé soukromoprávní služby pro prezenční stotožnění. Jenom mimochodem tady furt je potřeba zdůraznit, čem se liší e-wallet od e-dokladu. Jo. E-doklady jsou pro prezenční stotožnění. E-doklady nejsou pro online transakce. To je výslovně napsáno. Takže je to čistě jenom náhrada za to, že nemusím tahat občanku a můžu si ji nechat doma, teda pokud nepojedu do ciziny. Ale tak pokud ten návyk si lidi udělají díky e-dokladu, já budu rád. Jenom ten use case je opravdu velmi úzký a osobně si ještě myslím, že my v Praze, který chodíme do office house a taháme v občanku jako 4x denně a štve nás to a těšíme se na to, že jednou možná ten office house tam bude mít to QR-ko a budu načítat QR-ko, aby si moje data přečetl strojově, tak ještě něco jiného je mimo Prahu. Jo? Já nevím, kolikrát lidi prostě na vesnici vytahují občanku za rok, ale asi to bude třeba jednou, když se zastaví policajti. Jo? Tak na tenhle ten úzký use case mně to přijde spousta úsilí a spousta peněz, ale to si musí vyhodnotit asi vláda, jestli to pro ně je důležitý. Měli to v programovém prohlášení, tak určitě jako chtěli ho splnit. No.
No, ale to je typický problém, na který jak já vždycky, když o tom píšu, tak narážím, že je to jako fakt jenom show off aplikace, jo? Že to nemá žádný smysl. Podle mě to nikdy žádný smysl ani mít nemělo, jo? Že to je jenom jako takový to jako marketingový cinkrlátko, že všichni dojde, mám občanku v mobilu, nikdo to od té doby nepoužil, jo? Teda, ty jsme u toho, ale nebo vy jste to někdy použili, já teda ne.
Já neměl kde zatím.
No, navíc, jo. A nikdo to nikdy nepoužije, přijde e-wallet a tohle prostě umře, ale to je ten pravděpodobný vývoj. Ale stejný je to u té digitalizace stavebního řízení. Jo. Tam prostě digitalizace znamená, že budu pracovat i jakoby s digitální podobou těch dokumentů a ty systémy s tím jako budou schopný pracovat, nějak si to vybírat a dělat. A teď míříme k situaci, kdy aby jsme splnili zákon, tak se vytváří jako, a takhle tomu říkají ty lidi, kteří se v tom pohybují, stavební ulož to. Kdy prostě já si naskenuju do PDFka svoji stavební dokumentaci, no dokumentaci pro stavební povolení nebo stavební řízení, to je jedno. Nahraju to tam a to bude všechno. A tam na druhé straně bude frér, ten si to vytiskne a nazdar. Jo. Nebude tam jako žádný digitální zpracování, nic takového. To jsou jako aplikace, které by, to opravdu se dá dělat jako v tom Cermatu, jo? Že to tady pár jako nadšenců dá dohromady jak v 90, já nevím, na konci 90. A je to hotový jak nějaký osobní web. Jo? Tohle nechápu, to není jako řešení. Na tom MPSV je to vidět, že tam to jako je řešení. Tam jsou to věci, které za tou aplikací, kterou my vidíme, jako pracují digitálně s tím dokumentem nebo s tou žádostí nebo s něčím jiným. Což tady u těch věcí, které chystají tady Piráti, to jako není. To je jenom hra.
Mně se to těžko komentuje, takže budu v tom asi trochu obecnější. A zkusím se podívat na ty projekty, které teďka všichni zmiňují z poslední doby. Ať je to Cermat, kde to pro mě je taky specifický, když jsem si to vyzkoušel letos na přijímačkách a já myslím, že totiž mě to vrací zpátky k hekatonu Toma Vondráčka na dálniční známky. Jo. To mně přijde, že některé projekty se blížejí spíš tomu hekatonu, než serióznímu zadání a seriózní realizaci. A je to dáno s mnoha okolnostma. Časem, lidma, rozhodnutími, komplikacemi. A někdy prostě namísto dát si pauzu a udělat to pořádně, se ty věci dělají pod tlakem, aby to bylo dřív než pořádně. A to znovu nehodnotím ty důvody. Ale je to dáno i tím jako high level rozhodováním a tím, kdo co považuje za důležitý. A já si myslím, že třeba ta aplikace Cermatu je udělaná technicky super. To, že byla na poslední chvíli nebo 5 minut po 12, bylo dáno spoustou různých věcí, ale z pohledu ajťáka, ta apka je fajn. Opravdu. Na druhou stranu z pohledu legislativce se zdráhám jako to komentovat ve větším detailu, protože je vidět, že se to šilo hodně horkou jehlou. A z pohledu právního a právního státu a z právního práva a procesu to dělali ajťáci, kteří nemají to právní vzdělání. A já si myslím, že proto je vždycky potřeba se vrátit na to MPSV a fakt se podívat, jak se to tam dělá. Jo. Tady to vzniklo, Cermat a další projekty vznikaly velmi živelně pod tlakem, pod brutálním tlakem. Jo. Je to osobní obětavost těch lidí, že to stihli, že to dokázali. A já jsem furt přesvědčený, že takhle se ta státní správa dělat nemá. Že to není správně. Zaplať pámu, že to máme. Jo? Zaplať pámu, že jsem mladý přihlásil na přijímačky a jsem nadšený a smekám před těma klukama, že to dodělali. Ale to přeci není normální veřejná správa, jak má fungovat. To přeci není to, že se to dělá na koleně za 5 minut 12 metodou prostě ochotnického programování o 4 večeru a ježdění i se synem do Bratislavy, prostě to je osobní oběť, která je obdivuhodná, ale na druhou stranu jako systematicky to takhle fungovat přeci pravidelně nemá. Jo, a dělat to na bázi DPČ, DPP, jak říkal pan ministr Gerilově, to taky není systematika, která je hodná jako inspirace a opakování, protože takhle to není normální. A ta práce nemá hodnotu toho, co zaplatil na tom DPP, DPČ. Ta práce má hodnotu prostě o 10-15 milionů větší, protože to je tržní cena toho plnění, který tam je. A já o tom mám dlouhý diskuze s těma klukama, který to dělají a já jim jsem vděčný, že to udělali. Ale takhle to systematicky nemůže dělat každý a pořád. To je podle mě prostě selhání vedení toho projektu, protože holt někdo měl zapískat a říkat, to se fakt stihnout nedá. Než to dělat takhle brutálně na sílu a osobní oběti všech zúčastněných, aby to bylo. To je pro mě v krizi potřeba a chápu, že třeba když Vlado byl v covidu a spousta projektů vznikaly v covidu, tak to bylo potřeba, protože ta společnost byla v brutální krizi a blížila se katastrofa. A některé věci se musely dělat takhle urgentně. Ale státní správa, ta normální, plánovitá, systematická, se musí dělat systematicky. A není řešením zaplatit na doplče kluky prostě za pár korun, protože pro každého jiného klienta ty kluci by to udělali za 15-20 milionů. Jo? A jsou tady objevné děkovačky, že to Cermat udělá za 2 miliony a že vy víte, že hodnota toho plnění na trhu je úplně jiná. A kdyby nebylo těch ochotníků, tak nic z toho není. Kdyby nebyla ta parta těch kluků, kdyby nebylo Adama a dalších, tak Cermat nemá vůbec nic.
Já od té doby říkám, že syn ředitele Cermatu má být vicepremiérem pro digitalizaci.
To má být Karel Trpkoš.
To má být Karel, ale nebude, nechce. Ale já bych mu to hrozně přál, protože jako pozoruju, tak on je pro mě absolutní inspirací, že ta digitalizace jde. A takhle se to má dělat.
Jo.
Analyzovat úzkej, analyzovat agendu, přepsat zákony, napsat k tomu ty informační systémy, vyškolit to včas, pustit to v rozumném čase ven. A
není teda
on dělat.
Jako reálným příkladem člověka, protože pořád se tady bavíme a všichni brečej, no jo, na to není legislativa, na to není tohle. Jsme, ta vláda tam už není měsíc nebo dva, je tam už víc než 2 roky, téměř 2,5 roku. Přišli na, teda za mě z IT pohledu asi nejbrutálnější rezort a jsme v polovině nebo za tou polovinou funkčního období a už se tady jako konají kroky. To znamená, je objektivně prokázaný, že to lze udělat v řádu jako části volebního období, protože vždycky říkají, no to je vždycky na roky a na víc volebních období, tak aspoň tyhle ty věci jako jdou udělat. A není to tak trochu obžaloba těch ostatních ministerstvek nebo toho celku, který prostě deklaratorně pořád říká, no ten e-government, to je ta naše strašná priorita a všichni tady budeme jako digitální a vždycky z toho vyleze nějaká jako apka a pak jako spousta těchto krizovek a la CERMA?
Je, no. Je to obžaloba. Je to tak, protože je vidět, že se to dá dělat.
Že mně přijde, že tady nejmocnější lidi, který v uvozovkách jsou politici ve vrcholných exekutivních funkcích, který můžou přes svý poslanecký kluby měnit legislativu, můžou v podstatě dělat cokoliv, můžou si schválit rozpočty, můžou to, tak pořád jenom říkají, no tohle nejde, to je jako složitý, tady na to musíme něco udělat.
Složitý to je pravda, všechno je složitý. Já když budu chtít, tak složitý udělám cokoliv v té veřejné správě. Jo? A je mnohem jednodušší to zesložitit, než zjednodušit, takže ono to za mě je to o tom vedení a o těch lidech. Takže kde brát lidi a nekrást, jo? Prostě víc takových trpkošů a zároveň víc takových ministrů, kteří tu důvěru delegujou dál na někoho, kdo má tu zkušenost, kdo má tu schopnost, kdo má tu odvahu a kdo má tu vizi. To je jako těžký, prostě to byste musel mít na každém rezortu prostě takovýho trpkoše a ve výsledku to bude znamenat, že se budeme posouvat. Ale je to každodenní boj o zjednodušení, protože přeci je správný ve veřejné správě to dělat pořádně, poctivě, do detailu a pracně. Dělat to jednoduše, tyhle, to je těžký. A zatímco komerce je závislá na zjednodušení, protože jim jde jenom o prachy, tak státní sektor není závislej na zjednodušení. Státní sektor to přeci musí dělat tak, aby to bylo správně, pinktlich a aby nikdo neměl tu odpovědnost. A každý se bojí odpovědnosti. Tak lepší to udělat složitě a budeme to fakt kontrolovat, než to udělat jednoduše a zamýšlet se nad tím, jak to těm občanům udělat příjemnější. Je to o mindsetu a ten se musí změnit.
Tak děkujeme. Děkujeme za rozhovor.
Tak jo, mějte se.
Mějte se pěkně.
Čau.
Tak, my jsme minule nestačili úplně probrat, protože jsme měli odklad rozhovoru Petra Fialy u Česmíra, ke kterému bychom se asi měli vrátit. Byl to dobrý rozhovor, nutno říct, padalo tam celá řada zajímavých věcí. Některé věci rezonují do dneška, to zejména přístup premiéra k menšinovým akcionářům společnosti ČES, kde já budu citovat, Tomáši, ty pořád, myslím, jako věříš a držíš ČES, což já už nedělám, tak...
Už menší část mého...
Jo, tak to si udělal dobře. Když mluvíme o menšinových akcionářích, tak si nemůžeme představovat drobné střadatele, ale velké, bohaté podnikatele se 100 milionovými výdělky. To je asi ten nejméně pravděpodobný citát, který bych věřil, že někdy uslyším od takzvaně konzervativního politika.
Hele, ono to prostě navazuje trochu na... Teďka ten rozhovor, co jsme měli s Pepou Donátem, který vlastně pojmenovává tu nekoncepčnost a anarchii v přístupu k e-governmentu a digitalizaci, protože všichni cítí, že ta vláda to vlastně jako nedrajvuje a Ivan Bartoš v tom ten výtlak nemá politicky, byť to má samozřejmě komplikovaný, tak tady u té energetiky a i tyhle ty výroky premiéra Fialy bohužel ukazují, že mě jako fascinuje, kdo mu ty čísla připravoval, protože se, myslím, dost detailně rozebralo na všech možných fórech, že ty čísla jsou mimo, že tam já třeba znám hodně drobných lidí, kteří držejí stovky akcí třeba.
No jich 150 tisíc těch akcionářů, minimálně.
No, to znamená, je to šílený. Rozumím tomu, že premiér je v komplikované situaci, ale myslím si, že tímhle si ji ještě víc komplikuje, protože vlastně demonstruje trošku jako dezorientaci v té problematice.
Já jsem včera shodou okolností měl v televizi rozhovor s Jiřím Havránkem a Margit Balaštíkovou, nicméně zastavím se u Jiřího Havránka, ptal jsem se na Windfall Tax. Jo, co s tím samozřejmě souvisí, protože víme všichni, že Windfall Tax v té současné situaci už je jenom odrbávání těch menšinových akcionářů. Hmm. A nic jiného zatím vlastně není. A on říkal, to mě, musím říct, milé překvapilo, že ta daň už vůbec neplní ten svůj účel a měla by být zrušená, jo. Což jakoby od představitele ODS mě potěšilo. Margit Balaštíková řekla, že jako za ano rozhodně to tak je a pokud by byl návrh zrušit windfall tax, tak by proto ruku zvedli. A podle mě je na čase to udělat. A to je stejný jako s tou energetikou. Jo. To jsou věci, o kterých i tady my mluvíme, já o nich mluvím, všichni, řada lidí. Týká se to uhlí, týká se to jako energetiky obecně, týká se to windfall tax. Jsou věci, které jsou nezvratné. Prostě stejně nakonec dojdeš ke stejnému výsledku. A ta vláda dělá vlastně, že tomu jako dojít nemusí, nebo že existuje nějaký alternativní scénář. Ale on neexistuje. Prostě neexistuje. Jo? To je jako, tak je to vlastně úplně jednoduchý. Když to ty akcionáři dají k soudu, jak to ten stát prohraje, bude to muset doplácet a tak dále, bude z toho jako velký mrzení. Je to trošku takový chování jako po mně potopa. Jo.
A mě to mrzí v téhle rovině, myslím si, že ta vláda strategicky má právo říct jakoukoliv variantu, zestátňujeme ČES, vykupujeme drobný akcionáře, budeme tady stavět jaderný bloky, prostě všechno je to v kompetenci vlády. Myslím, že minimální požadavek na to, aby se ty věci neděly nelegálně v rozporu za prvé se zákonem a za druhý, pokud ta vláda deklaruje, že chce podporovat podnikání, chce podporovat kapitálový trh, tak tímhle ho prostě devastuje. Jo? A mě ještě u toho premiéra, tam je jako naprosto evidentní, že on, a to je zase to s tou digitalizací, věříš někomu z vlády, že třeba používá ChatGPT, nebo že je jako... Myslíš, že v té vládě sedí někdo, kdo jako pracuje s top teďka moderníma nástrojema umělé inteligence, nebo o tom vůbec uvažuje?
Ne.
proč to říkám? Protože já si myslím, že na těch výrocích Petra Fialy je úplně stejně evidentní, že vlastně nikdo třeba z nich, nebo možná to zjistíme v nějakém majetkovém přiznání, jako neinvestuje do nějakých akcí nebo jako neřeší svoje finance tak, aby vlastně těžil z toho, že máme silný kapitálový trh v Česku, který teda nemáme, ale může těžit ze silného kapitálového trhu někde v Americe. Může třeba někdo z členů vlády investovat do nové společnosti Donalda Trumpa, která vstoupila právě na Nasdaq, tuším, s tou jeho social network, s tím Truth Social. Já si dělám legraci, jo, ale my jsme si z legrace spočítali s klukama, kdybychom investičně poradili Petrovi Fialovi, aby investoval do akcí ČEZu peníze, který měl předtím investovaný do kampeličky. Dokážeš odhadnout, kolik by na tom mohl vydělat?
Já to vím.
Ty to víš? No,
já to vím.
ale
můžeme to říct?
Můžeme to říct, ale ta logika byla taková, že v listopadu 2020 Petr Fiala si vybral těch svých 950 tisíc z té kampeličky, dneska už naprosto proslavený. Ukázalo se, že jeho zisk celý té transakce byl kolik? To byly jako nějaký jednotky
nula, nebo desítky. Víceméně nula.
V podstatě inflačně prodělal. Bylo to teda na doporučení poradce jak Miloše Růžičky, jak přiznali v rozhovoru pro Seznam zprávy. Tak kdyby v listopadu 2020 Petr Fiala vzal 950 tisíc korun a investoval je do akcí ČEZu, tak ty akcie by k dnešnímu dni i s tím poklesem měly hodnotu 1 727 223 korun. Za tu dobu by premiér na dividendách po zdanění vydělal 422 956 korun. To znamená, on by celou toto zhodnocení, tím zhodnocením by se dostal z 950 tisíc na 2 150 179 korun. To je docela dobrý.
Skoro 2,5 násobek.
To je krásný. To je, no. Dvou a něco násobek, no.
Jo, jasně. 226% je to. jak tady říká Vojta, mi napovídá, ale...
tak... 26%, ale stále by byl tím, stále by nebyl žádným 100 milionářem, o kterých on mluví, že držej ty akcie a byl by vlastně jedním z drobných akcionářů a možná by se na celou tu situaci díval úplně jinak, protože by poznal sílu kapitálového trhu.
No, to je v tom já vidím to největší nebezpečí, jo, že Česko v minulosti kdysi dávno mělo poměrně silný kapitálový trh, který rozhodně jako nesílí. A to je základ prostě celý té ekonomiky, celého toho biznisu. A ta vláda vlastně takovou skutečnost, že tady existuje něco jako kapitálový trh, úplně ignoruje a dělá v něm obrovský škody do budoucnosti. Jo. Takže to, co se děje teď kolem ČEZu, není boj jenom o to, jestli někdo jako dostane svoje peníze z ČEZu nebo stát neokrade o tu windfall tax, ale je to hlavně boj o tom, jak bude vypadat ten kapitálový trh v Česku. A my jsme to tady řešili s Ondrou Tomkem, pamatuji si to určitě dobře. A on říkal, že to je ten klíčový rozdíl mezi Spojenýma státama a Evropou, notabene Českou republikou. Je ten kapitálový trh a ta jeho síla. To je prostě úplně někde jako jinde, na jiný planetě. A bohužel to nechápe. No. Nechápou, jo, abychom byli spravedliví. Je to tak, no. Je to takové jako určitý odtržení od reality. Jsem tam viděl takový ty sebevědomý prohlášení typu vyhraju volby nebo vyhrajeme volby a jádro tady bude, víme, že nebude v těch letech, o kterých se mluví. Jo, prostě to jsou jako věci, pro které neexistují žádný argumenty a důkazy. Jo, neexistuje žádný předpoklad, jestli uděláš jednoduchou analýzu, nic takového se nestane. A je jasně, že se to může stát. Může se to stát, ale když to budeš jako opakovat, tak tím tu realitu nějak nepřiblížíš, jo? Nebo nezískáš ty argumenty. Je to takový jako naivní, jako když dítě prostě kope kolem sebe a snaží se prosadit svou. Jo?
Je to škoda a nevím, no, přijde mi, že pořád opakujeme to, že ta vláda v zahraniční politice boxuje nad svoje možnosti a je to hezký se na to koukat a všichni tomu fandíme. V podstatě každý měsíc se děje nějaká událost, kdy si můžeme říkat wow, to je super. Ta domácí politika a tyhle ty věci to vlastně strašně schazujou. Strašně to schazujou a to mlžení kolem, ať už toho e-governmentu nebo podobné výroky, nevím, přijde mi to úplně zbytečný. Nikdo tím nic nezískává a umělecký dojem výrazně padá.
Je to tak. Já si myslím, že bychom mohli na otázky, které my trošku ignorujeme v posledních briefingcích.
Jdeme. Máme teďka černý svědomí, protože jsme jeden briefing vynechali s ohledem na cestování nás obou, což se prostě hodně někdy stane.
Vezmeme všechny. Martin V. Kdy představí Kalousek svou opravdovou pravicovou stranu, aktuálně není koho volit. Tak co víš ty?
Já vím, že Miroslav Kalousek má za sebou obrovské turné po všech možných osobnostech v Česku. Zatím nevím, jestli se něco nezměnilo, ale zatím nikdo mu nekývnul na to, že mu bude dělat nového Karla Schwarzenberga, čímž samozřejmě razantně klesají šance do nového subjektu. Údajně je rozhodnutý i přesto do toho jít. Spousta lidí spekulovalo, že by tam mohla být nějaká překvapivá kandidatura v těch eurovolbách, ale myslím si, že tam může proběhnout nějaký jeden další pokus a útok na ovládnutí TOP 09, která teďka v té vládě opravdu je trošku stojí po straní čáry. Pokud to nevyjde, tak si myslím, že ta pravděpodobnost toho, že Miroslav Kalousek udělá nějakou středopravou alternativu té vládě, nějakou stranu s jedním, dvěma obličejem a včetně toho svýho, tak raketově roste.
Asi mám podobné zprávy, nevím o tom, že by to bylo nějak jako úplně na spadnutí. Ty snahy probíhají, ale tu a tam se objeví prostě zpráva, že se to nestane. Mnohem zajímavější bude sledovat vývoj v té topce, kde teď to, co se dělo kolem Ondřeje Koláře, kdy mu některé ty organizace, no minimálně ta jedna organizace vyslovila nedůvěru, pokud jde o jeho působení na eurokandidáce, tak je vidět, že tam ty doznívají ty vnitřní boje ve straně. Ty síly, jak už jsme tady v minulosti říkali, jsou extrémně vyrovnaný a je jenom otázka 4-5 lidí, kam se to přehoupne. Jo? Tudíž tam bychom se mohli dočkat ještě nějakých překvapení. Nemyslím si, že se té straně daří. A nevím, myslím si, že ještě, jak říká Tomáš, proběhne jeden pokus změnit poměry v topce, než vznikne něco nového.
Taky si myslím.
Apollo, SPD má zdravé názory, teď do mě.
Hele, má SPD nějaký názory? Já mám pocit, že SPD je strašně jako... já teda nesleduju Primu CNN, ale... A tím, že jsem si vypnul ty socky, byť je teďka zvažu, že si je znovu zavedu, tak já mám SPD pod radarem. A Petra mi přijde, že není v podstatě moc vidět. Teďka,
já s nima sedím často ve studiu. S Petrem Machem třeba za poslední týden třeba 3x, nebo 4x možná. A ten se hodně zlepšuje. Zdá se mi, že se vrací do formy. Jo, minimálně v těch debatách. Já jsem schopen posoudit jenom ty debaty, ne jakoby to ostatní dění, jako sociální sítě, to vůbec nesleduju, jo. Jakoby v případě SPD, takže nevím, z těch debat se mi zdá, že se zlepšuje. Ostatní, je to furt stejný, je to furt vlastně stejný, postoje jsou stejný, Radimem Fialou jsem mluvil nedávno, že by to byla nějaká jako brutálně antisystémová opozice, to na mě na první pohled úplně nepůsobí. Na druhou stranu jsou tam ty názory na ukrajinský konflikt a tam jako vidím to riziko. Jo, tam jako je hodně ten postoj je takovej, až bych řekl pro ruské. Takže minimálně dost na pomezí a není úplně jasný, co si tam myslejt. A myslím si, že to je jako klíčová věc, kde bych nemluvil o zdravých názorech tady, tak jak to píše Apollo, ale jinak v zásadě mezi jako těma opozičníma stranama není nějaký dramatický jako mentální rozdíl.
Já Petra Macha znám samozřejmě docela dobře a dlouho, protože jsme spolu kdysi vydávali libertariánský časopis Laissez-faire. Oba jsme se od té doby výrazně jako posunuli. Ale Petr byl, jako, tak Petr je, myslím, že dobrý ekonom, a u SPD to byla sázka na to, že bude, řekněme, trošku víc se přiblíží takový racionálnější opozici a pro asi zklamaný voliče ODSky nabídne nějakou alternativu do těch eurovoleb, takovou jako razantnější. Nedokážu říct, jak moc ta freak show kolem SPD jim to vlastně znemožní. Asi se necháme překvapit, no.
Uvidíme, v těch průzkumech to vlastně vypadá pořád stejně, i v těch evropských, tady jsme se koukali, vychází, myslím si, že dva mandáty, což jsou vlastně, to byl Hynek Blažko, Ivan David minulé, takže to jsou na svým, jo. Nezdá se, že by angažmá Petra Macha nějak jako zásadně nakoplo, tady je to vidět na obrazovce, to máme ve studiu, tak 10,9 jim vychází z trikoloru. Ta trikolora, ta je už hodně odbržděná teda, jo. Ta je hodně napravo od SPD, bych řekl. Ta je ještě víc napravo, ne, hodně napravo, a ještě víc napravo, nebo jde do toho extrému, ta už je vyloženě pro ruská. Jo. Tam jako není pochyb, tam teda zaznívají věci, které nejsou úplně asi normální, podle mě. Jo. Tak.
To je klasická freak show, no. Pojďme dál.
Tomáš Pajer, v čem je Fiala menší hrozba pro ČR než Babiš? Vyjádření směrem k akcionářům je absolutně nepřijatelné. Není Fiala jen Merkel v obleku, hodnoty bez vize a výsledků? Bude premiér zpětně hodnocen pozitivně?
Hele, já bych řekl, že Petr Fiala má ty důležitý věci, na rozdíl od Angely Merklové, vlastně opačně. Jo? Myslím, že on nikdy žádný spojenectví s Ruskem jako nepěstoval, na rozdíl od Angely Merklové, kde ty vztahy s Vladimírem Putinem a ta závislost na ruských nerostných surovinách byla jako záměrná a to propojení bylo to. Takže v tomto ohledu to, co se dneska děje v Evropě, dává za pravdu spíš asi Petrovi Fialovi a myslím, že jeho role dneska v tom, jak se Evropa chová, je je vlastně nezanedbatelná. Čili z tohohle ohledu si dovolím tvrdit, že bude hodnocený pozitivně. Samozřejmě jako ta vláda, řekněme, do té domácí politice a v tom, co prosazuje a jak je hodnocená voličema, jako jede do zdi, se bojím.
Tam já si myslím, že bude hodně záležet na ekonomice, o čem jsme tady taky párkrát mluvili, že to bude něco jako Joe Biden, jo. Že přesně, Joe Biden má jedinou šanci, že se té ekonomice bude dařit a daří se jí. Jo, to je třeba říct. Petr Fiala má jedinou šanci, že se bude dařit ekonomice a nedaří se jí. A pokud se mu
A ten čas se krátí.
Pokud se tohle nezmění a on má poměrně malý vliv na to, aby se to změnilo, jo, to si zase přiznejme, to není, premiér není všemocnej, tak pokud se to nezmění, tak bude hodnocený negativně. Pokud se to změní, tak bude hodnocený pozitivně.
No takhle. Na to, aby na to vláda mohla říkat, my jsme pomohli ekonomickému zlepšení nebo zvýšení ekonomického růstu, tak musela dělat v první polovině volebního období nějaký razantní kroky, rozvázat ruce biznesu, reforma daňového systému a tak dále. Nemyslím si, že se dá mluvit o čemkoliv, co by se tomu blížilo, nebo ty máš ten pocit?
Ne. Ne. Nemám, no prostě mně přijde opak, že se děje. Jako když já jsem...
Rozšiřuje se působnost státu.
Teď jsem si počítal daně, nebo jsem nějak řešil daně a když jako vidíš ty změny, tak ty jako nejdou ve prospěch podnikání, teda to jako ani omylem, jo. Spíš naopak. Nevím proč, není proto žádný důvod, že by to nějak extra naplnilo státní pokladnu, což by byl asi legitimní důvod, prostě tam nevidím. Je to všechno strašně komplikovaný a to je i na té evropské úrovni, ale bohužel mě často přijde, že na té české ještě víc. Jo. A když se podíváš na ten paradoxně, to, co jsme tady říkali v rozhovoru s Josefem Donátem, Karel Trpkoš, vlastně Marian Jurečka, a teď já, to bude zní směšně, jakože ho pořád chválím, jo, ale on dostává strašnou kritiku, šílenou, ze všech stran. Ale když se na to podíváš, tak on předložil důchodovou reformu, kterou lze nazývat reformu. Nikdo to nečekal. Digitalizaci postoupil jako nikdo před ním. Vybral si jasně tady díky Karlu Trpkošovi, ale on si ho vybral. Jakoby tady jsou lidi, kteří dávají, jako lidovec, ti dává výsledky. Jo? Přestože ho to stojí popularitu. A ODSA, který by ty výsledky měl, jakoby ten by měl být tahoun té ekonomiky. To není. Je to ten Marian Jurečka. Není to ani Zbyněk Stanjura, ani Petr Fiala, nikdo. Ty ODSáci a prostě lidi jako Honza Skopeček nejsou v té vládě. Jirka Havránek. A vlastně jediný z ODS, kdo ti dává nějaký výsledky, je Martin Kupka a na tom se shodnou všichni. Martin Kupka dělá to, co se od něj čeká. Martin Kupka bude nepochybně hodnocený fantasticky. Skvěle, pozitivně, odved svoji práci. U Petra Fialy si nejsem tím vůbec jistý. Petr Fiala bude hodnocený, možná ta Merkel je dobrá poznámka, jo? Jako někdo, kdo držel to celé pohromadě, což ona držela. No jo, ale když odešla, tak se to celé sesypalo. Jo?
On to nepochybně to drží pohromadě a mezinárodně politické je v zásadě opačně na tom, než jako Angela Merkel v tom, že stojí na té správné straně a je to dlouhodobě asi udržitelný. Všechno ostatní, jo. Si myslím, že je s otazníkem a pokud bude schopný dělat nějaký radikálnější kroky, tak si myslím, že se s tím dá pracovat, ale myslím, že ta historie ukazuje, že to není úplně člověk razantních gest a činů.
A mně přijde a v poslední dobou, že trochu trpí v té funkci, jo. Jako, že se to na něm podepisuje negativně, my jsme se tady o tom bavili, když jsme točili s ním ten rozhovor, hodně zhubnuli, vidět, že není jako, nepřijde mi úplně ve formě, že se to opravdu jako na něm podepisuje a to k tomu může taky jako přispívat. Jo? Nechci jako o tom spekulovat a on to Ondra v našem společném podcastu řekl, nazval trošku nevybíravými slovy, řekl, že to je jako Petr Duspát Fiala. Zrušil tiskovku a šel spát. A s tím, že potřebuje spát 8 hodin. Podle mě Ondřej byl teda hodně jako...
Ale to je správně, spát 8 hodin.
Já vím, Ondřej byl hodně, jako, hodně, hodně brutální v tom hodnocení. Ale to je to, co říkám, jo. Je vidět, že má nějaký, jako, že se to na něm jako opravdu podepisuje, na kom by se to nepodepsalo. Na druhou stranu to k té funkci patří, že jo. Tak, Jakub Tesař. Zuřím. Proč dává CNN prostor konečné? Je pragmatické rozhodnutí, aby lidi tu hrůzu viděli, nebo aby dostali všichni prostor. Headline byl taky černým koněm, vole. Tak... Kateřina Konečná je požehnání moderátora, to je třeba říct na začátek, protože to máte jako o show postaráno, jo? To jako umí rozbalit jako nikdo. Na druhou stranu, ona má v těch průzkumech tady v tom jednom, myslím, že jsou to, že to je průzkum Data Collect pro Hospodářské noviny 7,1, všechny ty další průzkumy dávají nad 5 i 6, myslím, že tam je ten Ipsos evropský. A ona je europoslankyní, za prvý. Za druhý, jí ty průzkumy dávají velký šance, že se tam znova dostane. Je to totálně relevantní účastník jako veškerých televizních debat. To, že CNN dává prostor lidem, kterým nedává prostor Česká televize, je podle mě vyznamenání pro CNN, nikoliv naopak. Jo,
ale já s tím žádný problém nemám. Tam se spíš jako hodně spekuluje, že ten že to zastoupení toho spektra, který je jako i mimo ten parlament, je tam prostě jako výrazně větší.
No jo,
mně přijde,
no,
že to je jako programy. Tý televize má prostě jinou cílovku a asi v tom spektru je dobře, že jsou ty názory jako vidět a že se o nich dá minimálně prostě debatovat. No. Takže...
Já poznám ty sledovanosti. Já vidím ty sledovanosti. Jo? Vlastně po minutách. Kateřina Konečná je tahák veliký. Jo. To je třeba jako...
Já mám skvělou radu pro lidi, kteří nechtějí poslouchat Kateřinu Konečnou.
Tak povíš.
Ať si vypnou Prima CNN a nekoukají na Prima CNN. Tak je to jednoduchý, tak pro boha, proč
jo, pořád... Jo, jako... koukají na Českou televizi a můžou ty Luděk Niedermayer tam každou, jakoby vždycky prostě mají otázky Luďka Niedermayera, tak jako proč ne? Když někdo radši poslouchá třeba jeho nebo někoho podobného, tak jako má vždycky volbu. Tak, Jakub Tesař, abych vyvážil negativní dotaz, námět na hosta Jan Grolich, jeden z největších talentů v politice. Už ses mu ozval?
Jo, už my jsme si vždycky psali, on vždycky jde do Prahy.
On mi psal, že se tě snaží zastihnout.
Na Jižní Moravu, tak a prostě zatím to neklaplo, takže jako jdeme na kafe a určitě ho chceme.
Je skvělej.
Je dobrý.
Chybí mu trošku ambice zapracovat na té celostátní pozici svojí.
No.
Jo. Je trošku mi přijde, že se mu líbí v jeho moravském kraji a nerad by se jako posouval vejš, byť ten talent on má, to je jako, já to říkám dlouhodobu, to je jako český Macron, když bude pracovat sám se sebou.
Není, ale není v našem zájmu, aby už Česko řídil zase někdo z Prahy. Ne, ale
Bohuslav Svoboda?
Ale víš, jako potřebujeme na to, ne. Měli jsme, že jo, takovou pražskou, klausovskou v dekádu, pak byl Topol Ostrava, pak byl Bohuslav Sobotka Jižní Morava, pak byl, kdo tam byl dál?
Já bych chtěl někoho z Prahy asi, já bych někoho chtěl
Andrej Babiš, Slovensko. Teď jsme zase Jižní Morava.
Tomáš Portlík by mohl řídit Prahu. Teda
Tomáš
republiku.
Portlík by mohl řídit Prahu, no.
Prahu, jo, a republiku by mohl Prahu. Řídit taky.
No ne, když nechce řídit ani Prahu, tak nemůže řídit republiku.
To je pravda. Takže Jan Grolich určitě, jo. Určitě, je strašně vtipný člověk, mimochodem. Radim Kraus v souvislosti s posledním článkem Lenky Zlámalové na Info neleží kladivo na Babiše v nalezení lídra do čele ČSSD a resuscitace té strany. Elektorát se nezmění, ale může dostat alternativu. Já jsem to nečet, se přiznám.
Já taky ne, ale jestli v zásadě je to pravda, ale je to nadmíru teoretická úvaha. ČSSD dělá pokus o resuscitaci, dokonce tuším, že na to má peníze od Honzy Bárty. A,
myslím si, že moc ne, člověče.
Ne, já jsem to bral, že se nějak dohodl, že jim něco dál.
To bylo nějakých 500 tisíc a nevím, jestli to dopadlo.
Ne. Jo, OK, tak pardon, jestli ne. Nicméně, ty potřebuješ mít tu tu bázi. Jo? A ty, já bych řekl, že dneska levicové osobnosti procházejí vlastně šílenou krizí. Ten Andrej jim to celý vybral. Jo? Představa, že vlastně český volič, levicový voliči jako věřej jemu, jako agromiliardářovi, že je to autentický levicový politik, není výsledek, není jako, to není vysvědčení Andreje Babiše, to je vysvědčení českých levicových politiků, jo, a vidíme to i teďka na dění v odborech, to je v podstatě komedie, to je brutální komedie, z řad odborů se mají rekrutovat, když už tak, tak levicoví politici to, co předvádějí teďka ty poslední týdny a měsíce je jako děsivý. Kde jinde je chceš brát? Jo? Druhá část těch levicových politiků jsou v podstatě woke, šílenci, kteří vůbec nechápou, co ty levicoví voliči chtějí slyšet. Ať už jsou to zelený nebo další, to je jedno, nebo částečně asi piráti. Takže jako, kde, jako koho má ten levicový volič jako na výběr? Buď sklouzne úplně do hněda, jako někde k SPD nebo dál, ale tyjo,
říká se, strašný. Říká se, že dojde ke sjednocení ČSSD a socdem teďka, jo, jako pod vlajkou tady Jiřího Paroubka a spol, že se prostě tyhle dvě jako znepřátelné party spojí. To se povídá. Povídá se taky, že v krajských volbách uvidíme koalici v některých krajích socdem a KSČM, což určitě může napovídat, že tady se uvažuje o nějaký konsolidaci té jako levice, až radikální levice. To je dneska vlastně jako konzervativní levice spíš. Jo. Ale tyhle ty dva směry jsou patrný a mluví se o nich dost intenzivně. Já nechci říkat úplně detaily, abych něco nevykecal, ale uvidíme. Já si myslím, že Andrej Babiš je zcela mimo tabulky a v ČSSD jako těžko naleznou recept na jeho. To je prostě o tom lídrovi.
A druhá věc. Problém je, že to není jenom Andrej Babiš. Andrej Babiš tam za ty roky vyprofiloval jako plejádu lidí. Je to Karel Havlíček, je to Alena Schillerová. Všichni vlastně jsou dneska schopní hrát tu celostátní politiku. Já vím, že se to špatně poslouchá pro naše posluchače, kteří jsou asi orientací jinde. My tomu taky nefandíme, ale jako kdy insider je o tom, že se koukáme trochu za oponu a reálně si vyhodnocujeme, co ty lidi dělají. A Andrej Babiš to má odmakaný, lidi u něj to mají odmakaný. Nevím, co by se muselo stát. Takhle, musel by tam být někdo. Man with a plan. Musel by tam být nějaký lídr, který má sílu a jde do toho šlapat. Považuji za prokázaný, že Michal Šmarda to není. Považuji za prokázaný, že odbory se v podstatě teďka totálně zdiskreditovaly. Považuji za prokázaný, že jako další politici, který můžeme považovat za levicový, buď jsou někde totálně zabitý na nějaký regionální úrovni a mají nedostatek ambicí, nebo jsou v zajetí takového toho ultraliberálně levicového pojetí, který dneska strašně naráží a vlastně žádný reální voliče nemá. Jo? Nebo když už je má, tak jsou asi někde na pomezí Pirátů, Zelených a tak, ale jako nevidím to úplně optimisticky.
Je to tak. Svého času dostal Jiří Pech. Svého času dostal pan Motýlek. Tady ten první část toho dotazu se hodně podobá tomu, o čem jsme mluvili. Nicméně svého času dostal pan Motýlek pokutu za ovlivňování trhu za to, že napsal něco do neveřejného komentáře. A tady si čelní představitelé státu s cenou dělají, co chtějí a pouštějí cenotvorné informace jak nic. Proč tu ještě není žaloba? Měla by úspěch? No, tak já předpokládám, že přijde. Jo? Že přijde dřív nebo později. Vidíme to, že tam všechno k tomu míří. Pokud nebude zrušena windfall tax, tak jsem jistý, že ta žaloba tady bude rychle. Jo?
Hele, já, jak to mám jediný komentář, já vlastně nechápu, proč třeba Petr Fiala považuje za jako za rozumný těma výrokama spíš jako přilejvat olej do ohně. To je jako jediný. Já jako asi to u toho soudu skončí. Rozumím, že ta vláda na to má nějaký jiný názor, řeší svoje příjmy a tak dále, ale jako vůbec nechápu z pozice pravicového premiéra nutnost eskalace té situace. Nevím, je to pro mě jako nesrozumitelný, rozhodně tím asi žádnou podporu nikde nezíská. levice ho volit nebude.
Radovan Kluvanec, dobrý dotaz. Aký je váš názor na zasahování Michala Kratochvíla do výběru hostí politické reakce Markíze na tělo? Při pozvání Daniela Lipšice argumentoval, že Lipšic je v Praze červené sukno. Ukazuje se tým na to, že PPF si bráně obchodné zájmy se štátom na Slovensku a nechce zbytočně drážit Fica. Je to podle vás správně? Kdo se toho chopí? Tak já.
Hele, já jsem si říkal, jestli jako zase nemáme po čase teďka udělat nějaký slovenský speciál, protože já jsem
píšou,
teďka sledoval docela...
Patrojí nám píšou, že je Slovensko nezajímá.
Tak takhle, ono se trošku stává nezajímavým tím, co se tam teďka děje, ale nevím. Já jsem jako trochu přestal sledovat slovenský média, nebo spíš trochu hodně, protože mě to vlastně přestalo docela zajímat, ale chystám se tam a nevím, tohle to opravdu jako netuším, protože mně přijde, že jsou tam dva faktory. Jako jeden je, že Robert Fico je v úplně otevřený brutální válce s drtivou většinou médií a je to jako jaderná válka. Co jsem slyšel, tak se tam používá jako jakože se tam nakládá s nějakýma veřejnýma insertníma penězma. Prostě spoustu věcí, je to jako špinavý boj a on jako nezvolňuje a část těch médií tam jako tu válku vede, část jí vést nechce. Jako detail úplně neznám.
Já jsem ho sledoval na začátku, když tam Michal Kratochvíl, který ho znám jenom jako velmi zběžně, jako párkrát jsme se viděli, ale když tam šel, tak jsem si říkal, tak to je dobrý blázen, protože jelikož jsem spolupracoval 4 roky se slovenským trendem, tak si dovolím tvrdit, že znám nějakou realitu slovenských médií. A je to složitý, jo, prostě ta země je velmi specifická, je úplně jiná než Česká republika, ty vazby jsou tam jiný, je to jako, ta společnost je ještě víc polarizovaná a...
Je tam v části takový kmenový uspořádání.
Jo, je to extrémně jako komplikovaný a pro něj to nepochybně nebude jednoduchý, je vidět, že není. Do toho Markýza, tak jak jsem ji vnímal, já byla jako výrazně tím opozičním hlasem, což někdy, až to byl jako takový osobní souboj, to je můj dojem, jo? Neříkám, že to tak nutně musí být, ale můj dojem jakoby někoho, kdo tam pracoval a už to teda je strašně moc let, ale mám jako nějaký pojem o těch specifikách, občas tam jezdím. Tak jsem si říkal, že to je zase takový jako vlastně takový jako Deník N televizní, jo? Nebo nevím, Respekt televizní, to na mě působilo dlouhou dobu, takže chápu, že tam mohlo dojít k nějakému střetu. Co vím, tak myslím, že si tam dělali nějaký audit a takovýhle věci, že to jako dopadlo celkem v pohodě. Nejsem si vědomý, že by PPF měla nějaký jako zájmy velký na Slovensku. Jo? To teda... Toho si jako nevidím v tom, jako dokážu si jiný skupiny představit, že tam mají velký zájmy, ale že by tam PPF dělala nějaký jako brutální biznis, to si teda úplně jistý nejsem, takže nevidím to tak jednoznačně.
Já myslím, že tam je prostě válka na jedné straně pološílený Robert Fico, který jako překračuje všechny hranice, na druhé straně vlastně dost podobně, jako spoustu novinářů tam nelze považovat za jako objektivní, protože je to takový model Respekt nebo Deník N, prostě v podstatě totální politický aktivismus a jako těžko jako soudit.
Já tam jenom jedna poznámka, jo, tam vlastně dlouho se říkalo, že podívejte se na ty nezávislý média na Slovensku, jak ty jako bojujou za tu demokracii. No, ono teda se ta situace horší od té doby, jo. Vlastně ta polarizace se prohloubila a ta temná strana zvítězí jako dost drtivě. Tak já nevím, jestli tu svoji práci nejdají špatně, když jsme u toho.
Ale já taky, no. Prostě tady bylo nadšení, to už bychom se fakt jako opakovali. Euro, Zuzana Čaputová, Deník N, já nevím co. Slovensko jde úplně jiným směrem a... Nemyslím si, že euro a cokoliv dalšího v tom bude hrát nějakou roli, když už tak spíš negativní. Takže je čas se vrátit z krásných iluzí A to je, já myslím, že obecně je teďka čas, kdy spoustě lidem padají růžový brejle a ukazuje se prostě realita. A asi to bude pokračovat a je to takový jako adjustment, že po té dekádě dvou, kdy jako všechno bylo možný a byla levná energie a všechno šlo dobrým směrem a vítězí liberální demokracie, tak jako a nikde není válka, tak jako nás čeká teďka velký reality check a já si myslím, že to asi můžeme zvládnout, ale je potřeba se na to koukat realisticky.
Ako hodnotíte slovenských politických marketérů v Čechách? Přiznám se, že jsem žádnýho neviděl asi. Za Michala Repu. Jasně, Michala Repa. Dobrý.
Ten má samozřejmě ostruhy na generálovi Pavlovi. Na Slovensku teda podle mě vyhořeli s tím progresivním Slovenskem.
On, ale já si myslím, že on nedělal progresivné Slovensko, ale dělal ty demokraty nebo modrý, nebo jak se to jmenovalo, si nepamatuju, takovou to malý uskupení, který nemělo moc šancí.
No, jo, aha, tak jsem si toto. No a teď jede vlastně Stan. Já musím říct, že se mi to na první pohled jako líbí, neznám detaily, nevidíme dovnitř, ale prostě Stan je v tuhle chvíli jediná z těch vládních stran, která ukazuje nějakou dynamiku. Komunikačně, všichni to samozřejmě kritizujou, Vít Rakušan teď předává štafetu Danuši Nerudový a tedy, ale jako já prostě primárně oceňuji, když je někdo ve složitý situaci, tak se pokouší něco dělat a je vidět, že už to třeba štve Ivana Bartoše, teď jsem zaznamenal včera, se k tomu docela brutálně vyjadřoval Vítu Rakušanovi, ale kdo nic nedělá, tak nic nezíská. Možná nic neskazí, ale spíš skazí. Takže tak. Jako za mě Stan s angažmá Michala Repy dostal jako drive, což jo, je dost hodnotný.
Obecně jako tomu jeho angažmá v Česku asi nelze nic vytknout, kam přišel, tam vyhrál a to není tak jednoduchý. A hodně se podepsal. Jo? Na tom Stanu je vidět, že ten jeho vliv je veliký do té kampaně, takže jako dobrý. Proč bychom, Jiří, pravda, proč bychom se měli Babiše vlastně bát, i když toho pána nemám rád a vlastně ho nenávidím, tak je ano pořád proevropské a pořád je to na míle vzdálené od směru. Nemyslíte si, že ve výsledku je vyšší počet poslanců ANO ve sněmovně spíše lepší scénář, než kdyby se musela strana opírat třeba o SPD? Já se nebojím Andreje Babiše asi, no.
Že co?
Už jsme ho zažili, ne?
My jsme ho zažili, mně přijde, že jsme, že zase tady žijeme v nějaký virtuální realitě toho boje. Ty příští volby budou určitým dilematem. Jestli se to totálně vyhrotí, bude to zase Babiš, antibabiš a jestli to bude fungovat.
To bude.
A jestli potom ty varianty budou přesně nějaká, řekněme, ANO plus SPD nebo ANO plus a vláda lehce do toho extremismu, což si nemyslím, že je pro tu zemi dobře, anebo budeme svědky nějakého, moje sázka je na Stan, že bude schopný tu koalici udělat případně na někoho jiného za nějakých krvavých podmínek, jakože tam třeba nebude Andrej Babiš, ale jako myslím, že to bude na stole. Pokud nebudeme chtít skončit jako Slovensko, bude to prostě na stole. A pokud někdo má mozek v hlavě, tak už takhle přemýšlí a ne, že to tak dopadne, ale o těch variantách. Jo?
Já to podepisuju, mám jednu výhradu k Andreji Babišovi, že to, co předvěd, on to, jak působí dynamicky, aktivně, a tak by vytvářelo dojem, že by to byl ten reformátor. Jo? Ale ta jeho vláda vlastně jako ten výsledek, vlastně i ta vláda Bohuslava Sobotky s hnutím ANO, takový, jako my jsme zažili ty fakt opravdu ztracený léta, kdy se nic nestalo reálně. Jo. A to je ten můj problém. Toho já se bojím, že kdyby navázal na ty svoje předchozí výkony, tak jenom prohloubí tu stagnaci. A to je pro mě ten strach. Já nemám strach,
jenom,
že by
uhnul. Jenomže ten problém je takhle, kontrateze, která zaznívá hodně, když se baví s lidma z biznesu, z vysokého biznesu, i třeba s právníkama, který mají zkušenosti s veřejnou správou. Když se podíváš na tuhle vládu, tak ti všichni řeknou, že je prostě vidět, že Jurečka v té vládě už seděl. Seděl ve vládě s ANO, mimochodem.
Jo, jo, ale já tomu rozumím.
A proto říkám, že naopak si myslím, že Andrej Babiš může vytáhnout řadu lidí, ať už je to Havlíček, Schillerová a tak dále, který tam půjdou. A půjdou tam ne jako aktivisti a idealisti, ale jako lidi, kteří tušejí, co v těch funkcích jako mají dělat. Takže si myslím, že já s tebou souhlasím, že Andrej Babiš je jako v mnoha ohledech nevyzpytatelný mikromanažer a někdy předváděl šílený věci. Ale jako možná na stole při té krizové situaci, pokud se bude prohlubovat mezinárodně, jako bude nějaká překlenovací vláda, jako ne ta ANO SPD, ale třeba někdo ze stávající koalice s ANO, a ta by mohla být víc založená na lidech, který už tam byli, to znamená, že by měli s obou stran, to znamená, že by měli větší předpoklad pro to, aby jako prostě normálně fungovala.
Já nepochybuju o tom, provokativní teze, nepochybuju o tom, že když ANO půjde do vlády, a i jsem s těma lidma mluvil a mluvil jsem i s lidma z opozice přesně o tomhle momentu, takže půjde líp připravený, než šel Petr Fiala.
To říkají všichni, no.
Jo, oni to prej mají připravený, zákony mají připravený, připravují se na to, tak to je dobrá zpráva. To je dobrá zpráva. A teď my nemusíme souhlasit s tím, co budou dělat, jo, ale v zásadě si myslím, že prostě Karel Havlíček a Alena Schillerová jsou pragmatici, jo. Ty budou dělat nějaký jako možná populistický jako tady věci, ale ve výsledku jako to bude pragmatický přístup. Takže oni budou líp připravený než ta současná vláda, což je dobře. Takže já z tohohle
důvodu... Myslím, že zase dneska jsme tady byli o e-governmentu a jako jaká je výhoda toho, že do těch politických funkcí jdou absolutně naivní aktivisti, který tady jako roky a roky řešejí, vyhlašují, jak všechno vyřeší, jak na všechno mají strategie, jak na všechno mají programy, jak na všechno budou výběrový řízení, jak všechno bude totálně transparentní. A máš dva a půl roku ve vládě a ty výsledky jsou tristní. A teď se netrefu do jedné konkrétní strany. Jo. Můžeme se bavit samozřejmě o digitalizace, to je výkladní stránka pirátské strany. Můžeme se bavit o ministerstvu školství. Jo. Dva a půl roku, nula progres. Ministr, který jako vlastně reálně nic v tom nemění, taky bez nějaký zásadní politické zkušenosti, a takhle by se dalo pokračovat jako dál a dál, no.
Jo, souhlas. Spíš mě baví, když se lidi diví, proč Andrej Babiš má tolik hlasů v preferencích, tak ty otázky našich patronů na to napovídají, vidět, že někteří patroni mají svrbění to tam hodit, jo.
Jo.
Takže aktuálně oslabilo Echo 10 let existence, jaký hodnotíte z vašeho pohledu a jak vlivné Echo aktuálně včera je v porovnání s ostatními většími mediálními domy a v porovnání s novými médii?
Tak je otázka, jestli posuzujeme Echo jako Echo24.cz, případně tištěný Echo, anebo už to bereme jako celou tu skupinu, která zahrnuje dneska rádio, Hrot, tuším, že částečně teda i Parlamentní listy, byť tam to spojení není tak jako úplně, jak to říct, jako...
Vypadají si kolem ramen.
No, je to to. Tak za mě je to, když to bereme jako celek, tak je to už asi relevantní síla. Mám obrovský otazník nad některýma nákupama a personálníma posilama. Přijde mi skvělý, že vzali Bohuše Pečinku, to si myslím, že jako je velká posila u spousty dalších men. Jako mám... moje základní pocit teďka je, že tam nakupujou cokoliv jde a není úplně jasná představa, co s tím vším se bude dít. Jo, víš, třeba můžeme se třeba bavit o tom šíleném rádiu, rádiu, který jsme oba sledovali zblízka, ty mnohem víc zblízka. Víme, že to je černá díra na peníze, víme, že to... Nevím, co bychom se udělat, aby to dávalo nějaký smysl.
Já mám poznámku k tomu jednu. Kdo někdy stavil médium, a my dva jsme ho stavili, tak ví, jak je to komplikovaný, těžký, složitý, v podstatě nesmyslná mise, nebo dost Mission Impossible, fakt jako uspět je extrémně komplikovaný. A Daliborovi se to podařilo, Dalibor to založil, postavil...
Jako jak success story, prostě nepochybno.
přežil to s úspěchem a ve výsledku má něco a teď se bavím o echu bez té skupiny. Jo? Hmm. Já nechci hodnotit tu skupinu, protože to beru, takže to je 10 let echa jakožto týdeníku a echo 24. A udělal ziskový médium podle všech jako ukazatelů. Takže to je neuvěřitelný počin, který se podařil jenom Petrovi Šimůnkovi s Forbesem, který se podařil Mirkovi Motejlkovi s jeho webem a Petrovi z Koždopolemu. Těch lidí je strašně málo, kteří to dokázali a ten Dalibor to vlastně zvládnul v největším rozměru. Jo? Asi to médium z těchto je nejsilnější. Možná Pavel Šafr asi taky všechno přežil. Jo?
Dobře, Pavel Šafr všechno přežil, ale Formula 24 podle mě teda nevím, čísla jsem teď poslední neviděl.
Čísla jsou obrovský. Čísla jsou obrovský, Forum 24. Jako návštěvnost je ohromná.
Nemluvím o ekonomických číslech.
Netuším. Nevím.
Takhle, někdo to topí.
Jako peníze sehnat umí zjevně.
Jo, což jako klobouk dolů, ale není to model nějakého soběstačního média, který má jako rezonanci v cílové skupině, která na ně dává peníze. Jo, což je teďka ta asi jediná cesta. My se to tady zkoušíme s Insiderem, zkouší to řada dalších projektů a daří se to, ale u těch řekněme, z tradičnějších médií postavených na klasických novinářích je to jako minimum těch success stories a Echo je nespochybnitelně jedna z nich.
Stopro. To je, jako, je to úspěšný příběh, což v mnoha momentech to tak nevypadalo. Jo. A Dalibor to zvládnul a protože ho známe oba dobře, tak on umí být zaťatej. Takže nevím, no, dobrý. Jako hodnotím ho pozitivně, 100%. No. Je zajímavý, jak se posouvá, jak se radikalizuje, to mě baví, musím říct. vyvolává teďka příchodem Bohuše, to je možná trochu jiný, protože Bohuš podle mě vlastně přišel do média, který je naladěný výrazně víc napravo, než je on. Jo. Mm. Ale to mě baví vlastně. Bohuš je dobrá akvizice. To dlouho viselo ve vzduchu. Jo.
Tak já myslím, že po té ztrátě Lenky Zlámalový vlastně, že to, že si CNCčko a Echo vyměnilo dva svý klíčový politický, řekněme, u Lenky spíš ekonomický komentátor, je vlastně taková jako hezká rošáda a vlastně oba ty tituly to nějak jako osvěžuje.
Jo. Je vidět, že Lenka jako je docela aktivní v CNCčku, možná skoro bych řekl aktivnější, než byla v Echu. Takže jako dobrý aspoň
se něco. Kdo jsou ty další jako projekty? Protože nalevo v té levicové části je to takový ty úplnej,
to jsou jako dotované jako
alarm
věcí,
se tomu rovnat to vůbec nemůže. To je prostě úplně okrajová. Voxpot asi v tuhle chvíli taky.
Tak ten balancuje nad propastí, jak jsem slyšel. A,
jo,
A to je tak malý, víš, to se nedá vůbec srovnat. S Echem, s Forem 24, s Forbesem, tohle jsou média. Jako Alan,
no ne, já spíš směřuju třeba k Deníku N nebo k Respektu. Respekt, ale ten je taky na trajektorii někam úplně do hrobu, ne?
To si nemyslím. Zrovna jsem se na to informoval, člověče. A na Respektu je vidět, že když se osamostatnili, tak zjistili, že existuje kapitalismus. A začali dělat věci, které by podle mě v minulosti nedělali. Takže zdá se mi...
Mně přišlo, že obecně ta transformace, nevím, teď bych kecal, že nevidíme teďka čísla, nevidíme uzavřený...
Nevidíme, ale je někdy uvidíme.
Jako relevance si myslím toho média jako výrazně klesla. Jo, už
to jo, to v tom velkém baráku.
Na ekonomii a nevím. No.
Jako to jo.
Tomhle
to,
třeba to... si myslím, že ten Dalibor to stavěl mnohem udržitelněji. A od začátku jinak a Echo jsou vlastně, pardon, Respekt jsou vlastně takový ty starý mastodonti, který mají pocit, že ten svět se jako nezmění a oni si to budou dát furt stejně. A v tomhle si myslím, že to Echo je jako výrazně předběhlo. Deník N možná je srovnatelný s Echem z tohohle pohledu.
Asi jo. Ten asi jo. A to si myslím taky, že vlastně je takový jako dost velký médium, který lze jako označit asi taky za určitý příběh úspěchu, byť netuším, jaké je jeho jako ekonomická podstata, ale ale platí o čtenáři, což je vždycky dobře. Jo, to je vždycky, to ukazuje tu sílu toho média. Nic jiného to vlastně neukáže tak dobře. Jako Alarm a Spol, to jsou jako v zásadě dotovaný tituly z nejrůznějších nadací a podobně. To není jako úplně ideální u toho deníku, jen tam taky došlo k nějakému osamostatnění a vlastně zjevný, že hlavní příjem jde od těch předplatitelů a čtenářů, a což je dobře, to mám rád. Je, co se ukazuje, a možná bychom tomu zase někdy mohli věnovat nějaký díl, je, že ty velký vydavatelé bojují jako o život. Jo.
Já myslím, že už ani nebojují. Že jak tam, ekonomie, tak CNCčko, tak ty další, já myslím, že už je to takový...
Je to jako těžký. To je jako extrémně těžký a není to jenom český fenomén, ale je to, tohle zlomit nebude jednoduchý.
Já to vnímám pozitivně. Já to vnímám pozitivně v tom, že prostě to bude prostor pro ty menší, nové formy, odvážnější formáty. Oni všichni mají tu totální ten sentiment a to takhle byla ta novinařina a tak dále. Teoreticky už to nikoho nezajímá. Nebo zajímá to minimum lidí, kteří za to nechtějí platit. No.
Jsou tam značky, které jsou furt dost velký. Jo?
To nespochybnuju. No. Pořád dál, já musím trošku z toho, už jsme zase
zrychlit.
Tady, Jurečku poslanecké jsme strašně probírali.
Počkej, tady je v poslanecké sněmovně leží návrh novely zákona ministerstva životního prostředí, které má plošně zakázat budování skladů. To je strašný zvěrstvo, to je jedno z největších zvěrstev, který tam teď leží. To je úplně jako zastavení jakýhokoliv rozvoje v České republice.
Detroit,
to já doufám, že neprojde teda. Jo.
Budeme tady jezdit po zemi autama, který si koupíme jinde, budeme tady mít Cybertruck někde z Ameriky a budeme tady tím spáleništěm, kde se nic nepostaví. Budou tady buď trosky bývalých průmyslových center, anebo tady budou krásné hrady, na které budou jezdit turisti. A my
to je šílený zákon, který je vidět, ukazuje, to není první zákon, to je další ze zákonů, který ukazuje, že ministerstvo životního prostředí ovládli jako totální aktivisti. Úplný blázni. A já vůbec nechápu, že někdo vůbec uvažuje o tom, že by to schválil. Jo? Nikde na světě, tady se píše, že v Evropě taková regulace není. Ne v Evropě. Nikde na světě není taková regulace. Nikde. Jo. A to jako, že my zrovna musíme být v tomhle případě jako tady držet prapor pokroku, tak to teda nemusíme. Jako, jo. To je úplně neuvěřitelné.
A to není žádný pokrok, to je smrt. To je smrt.
Jako, to je návrat do jeskyně. Jo. To je prostě jak včera debata na Twitteru o tom vlaku, co jede do Prahy 15 hodin za 5001 cesta. A tam normálně fakt jako existují lidi, který říkají, no teď to je stejný jak to letadlo, to je lepší než to letadlo, protože to letadlo sice hodina a čeká. To jsou úplný magoři ty lidi.
Žijeme v době, kdy opravdu hlasy těchto lidí, jako to je anticivilizace. Jo, my jdeme desítky let zpátky. Já, pro boha, přece chceme všichni jít dopředu. Chceme k udržitelnějším technologiím, efektivnějším technologiím, úspornějším technologiím. Ale to není vrátit se o 30 let dopředu, do 30 let dozadu, nebo já nevím, to je jako Orient Express, ty vole, to je jako...
To Orient Express je aspoň pohodlný.
Kolem světa prostě.
Orient Express je pohodlný a je to zážitek, zaplatí za to raketu, chápu to. Ale tohle je 50 let stará sračka s prominutím, která jede 15 hodin přes Evropu, přes nejhorší německou trať, která existuje. A s nulovejma službama tam není ani jídelní vůz na těch 15 hodin. Jo, tam není super. Nic a lidi tady přijdou a to jsou fakt jak jakobíni, jo, a říkají ti, to je ono, prostě, úplná, tyhle fakt jako pojďme teda jezdit na koních v ulicích, to je podle mě taky vlastně cool dobrodružství.
Antiprogres.
Šílený, jako antihumánní, anticivilizační. Jako
budeme mít ty vysokorychlostní tratě, který ale zpomalíme, budeme mít nádraží, který se nepovede, prostě jako... Fakt žijeme v době, kdy diktujou a hlas udávají, nebo udávali, já myslím, že se to mění, ale udávali tyhle ty nerůstový fanatici, který ničej civilizaci.
No, to jsou Amišové prostě, to jsou takový jako moderní Amišové, jo. Tak, Jurečku jsem probrali. Myslíte si, že vládní strany mají ještě šanci tu zatáčku do voleb vybrat? Pokud ano,
ofenzíva, bez ofenzívy už žádnou šanci nemají.
Dopis Luky de Meo z Renaultu, jaký si myslíte, že to bude mít vliv na EU? Myslím si, že ten dopis je zajímavý, že ho píše zrovna šéf Renaultu, protože Renault patří, je státní firma z velké části, pokud se nepletu. On je s Nissanem, ale velký podíl tam má stát, takže to je určitě zajímavý, protože to reflektuje postoj Francie. Takže i Francie se posouvá. Renault byl mimochodem jednou z těch prvních automobilek, která tlačila elektromobilitu. Pak narazila kosa na kámen. A
já nevím, ale není tohle příběh celého evropského průmyslu, který teď, my jsme tady řešili ten industrial,
jo,
by
jo.
The way, je to jeden z briefingů, na který já mám největší ohlasy, že jako to lidi zaznamenali, že jsme narazili.
Je to
na
problém, ten průmysl tomu taky věřil. A teď prozřel. Zapať pán může prozřel. Teda kdyby neprozřel, tak
no
by to bylo
smutný. Já tyjo, doufám, že prozřel, ale je to jako děsivý, protože to je tak nestrategický uvažování. Nejdřív tady roztleskávat jako devastační Green Deal a pak se jako zhrozit, kam to vedlo, no. Nevím.
Co říkáte na setkání prezidenta s šéfem BIS? Všude se teď mluví o mobilizaci, špatné situaci, ale jak vážný to doopravdy je. Já jsem to viděl, přišly mi ty slova maličko přepálený. Na druhou stranu vážný to je. Ta situace je jako hodně vážná a z bezpečnostního hlediska je to prostě opravdu, to je jako Putin rovná se Hitler a ta situace je podobná tý před druhou světovou válkou a my máme teď na výběr jenom jestli s tím něco uděláme nebo s tím nebudeme dělat nic a necháme se spolknout. Jo. To je takhle jednoduchý.
My potřebujeme, aby Evropa byla silná po všech stránkách, ekonomicky, bezpečnostně a je potřeba zbavit se všech těch maniaků. Já nevím, jestli ty si vzpomínáš na tu geniální šílenou novinářku Seznamu, jak napsala ten děsivý komentář, jak ona se jmenovala. Ta byla úplně retardovaná.
Ta je v rozhlase, podle mě.
Je v rozhlase. Jakože řekla, že po začátku války je jí jako nekomfortní, že se bavíme tady o zbraních a vyzbrojování.
No to je ta, co psala o tom 17. listopadu, ne? Nebo není? Ta je myslím,
možný,
na rozhlase.
Já nevím,
tam,
prostě
tam je
jako tyhle ty blázni v českých médiích. Tak teď jsme po dvou letech války, vůbec to nevypadá, že se blížíme nějakému zázračnému řešení. Žádný zázraky se jako nekonají a pořád se tady budeme bavit, jestli Evropa může financovat obranný průmysl, jestli máme mít silnou armádu. Pro boha, teď jako, jakože ano.
Nesmí se, teďka jde opravdu o to, teď se jako nesmí zopakovat ta situace před druhou světovou válkou, kdy tady bylo přítomný nebezpečí, bylo jako viděný, dalo se to předpokládat, mnozí to předpokládali a nestalo se nic a dopadlo to prostě průserem. A teď je ta situace stejná. Prostě buď se zachováme stejně a znova to dopadne průserem, a nebo se stejně nezachováme a zvládneme to. Takže ta situace je vážná, to jako i Michal Koudelka, já myslím, že volil hodně silný slova, ale v zásadě jako tomu nelze moc vytknout. Jo. Ta situace spíš se navíc se táhne, jo. Trvá už docela dlouho a nemá světlo na konci tunelu. Jo. Takže je třeba se fakt jako probrat, jinak to skončí špatně. S ohledem na minulé komentáře se chci zeptat, zdravíte, kdo jsou předplatitelé a posluchači vašeho podcastu, předpokládám, že to nejsou přátelé Jindřicha Reichla.
Co jsme říkali s Jindřichem Reichlem?
Já nevím. SPD.
Ale já myslím, že je potřeba to neustále zdůrazňovat. My víme, kdo jsou posluchači a kdo je komunita Insiderů, ale řada lidí někdy si bere naše komentáře, kdy se bavíme o tom, jak někdo prostě zvládá tu politiku a dělá ji dobře, třeba teď nemluvím o Jindřichovi Reichlovi, jako to, že mu fandíme nebo že ho volíme. Jo. Já si myslím, že je prostě potřeba, pokud jsme insider, tak se na ty věci trošku koukat jako s odstupem a bavit se o tom, jak ty věci reálně jsou a ne co si jako přejeme.
Jo, přesně tak. Myslel jsem, že zbrojovky jedou, co jim síly stačí, ale Jiří Hynek řekl, že ze zákona továrny na munici nesmí jet na tři směny. Jsem jediný, komu to připadá strašně špatně. Ne. Samozřejmě to je to, o čem jsme mluvili před chvílí. Jo, to je stejný. Prostě je třeba tohle změnit úplně dramaticky.
Asi dobrý je, že ten reality check jako přichází, že se ukazuje, kdo tu situaci viděl nějak rozumně, kdo ne. Ale ještě to nějakou dobu jako zabere, no.
Já jsem dneska shodou okolností mluvil s Elizabeth Bro, jejíž knihu V rámci nového světa vydáváme, a což je bývalá švédská novinářka, teďka analytička z Atlantic Council a z Foreign Policy, a ona je hodně optimistická, jo, jako překvapivě poměrně, přestože ta kniha moc optimistická není. A ona říká, že je to vlastně dobrý, jakože ten reality check se zdá, že funguje, a ve výsledku tady budeš mít nejenom tu jako regulační velmoc v uvozovkách, jo, tu, co to není zrovna jako velký trhák, ale budeš mít tady i teda vojenskou velmoc, pokud se to všechno jako podaří naplnit, což je vždycky dobře, jak říká Tomáš Pojar, o tvý moci rozhodují jenom dvě věci, a to jsou prachy a zbraně. Prachy máme, ale potřebujeme ty zbraně. Jo.
Já myslím, že je potřeba se zbavit evropského politického establishmentu, který tu situaci jako nevidí, ať už je v automobilových korporátech blázni, který tleskají věcem, který jdou proti jako síle ekonomické Evropy, ať už jsou to euroúředníci, nevím, jo, je to celkem široký pojem. A přichází doba pro, víš, jak je to slavný good times create weak men create jako hard times.
Bad times create strong times, no good men, něco takovýho, no.
No a myslím, že teď je doba, kdy teda jsou ty hard times, a teď jako je příležitost pro ty strong guys trošku to vzít do rukou a něco s tím udělat, no. A teď nemyslím strong guys jako nějaký diktátory, ale silný demokratický politiky, který přestanou žít v iluzích, a uvidíme.
Chtěl jsem se připomenout, jestli se chystá Insider Education, Tomáši.
Jo, ale je to, strašně se to zaseklo a upřímně řečeno, je to jako mnohem širší téma a chceme do toho jít ve chvíli, kdy to je prostě dobrý a...
Kdy to dává smysl. Tak, dobrý den, občas se objeví zprávy o bezemisních, to je moje oblíbený téma, o bezemisních budovách. Moc si to nedovedu představit, myslíte si, že to bude platit, může to nějaká strana reálně podporovat, s tím zažijeme ještě hodně srandy. Tak bacha, to je strašný nesmysl, podle mě celý úplně, a to dojednalo český předsednictví. Jakoby to jsme si fakt jako podřízli větev pod sebou dokonce sami, jo. Jinak ten předpis je úplně bizarní, jako totálně zakazuje, vlastně je to zásah do soukromého vlastnictví. Myslím si, že nebude platit, nebo bude ignorován a bude rozporován soudy, protože v podstatě říká, že když nebudete mít nějak odizolovaný barák, tak ho nemůžete pronajímat, jo, od nějakého období. A to si myslím, že je totálně zásah do soukromého vlastnictví, a pokud teda nepopřeme soukromý vlastnictví, tak takovýhle předpisy nemůžou platit. Bohužel to bylo schválený, já bych čekal, že tohle je přesně ta věc, kdy ta vláda, který se jinak jako daří zahraniční politice, vystoupí a řekne, tak tohle my nechceme, zavetuje to. Protože to může zavetovat,
Já se jenom bojím, takhle nepřemýšlej.
A víš proč? Protože to je předpis, který začne platit až za dlouho. Oni tam už v té době nebudou. A takhle to podle mě nejde dělat. To jako by ty voliči taky měli promítnout do svého rozhodování, že ten předpis je fakt úplně úplná zhovadilost. Jo. A zdraží lidem bydlení, zdraží lidem topení, zavádí se vlastně, myslím, že od roku 27 emisní povolenky na topení, jakože v podstatě ty budeš platit za to, že vytápíš emisní povolenky. A to je strašný přeci. Zákazy plynových kotlů a tak dále. Ve chvíli, kdy nemáš náhradu, jo, tak jako a zase spolíháš, že se stane nějaký technologický shift, který to změní, ale takhle přeci nejde stavit legislativu, pane bože. Jo. To je jako víra, to už je jenom víra, to už není jako realita. Jo. O nic jsem se rozčílil.
Máš pravdu, podepisuji.
Mám. Tady Dave Benson se přimlouvá, abychom neřešili Slovensko.
Ale my jsme ho neřešili, když jsou na to dotazy, taky zodpovíme. Rozmluvili jste mi slovenský speciál, ale jako vzáte souhlas, pojďme se soustředit na Česko, protože máme co asi tady stejně dělat.
Jakub Kovařík tady se kritizuje směrnici budov, ptá se, jestli to je tak strašný, jak říkal Saša Vondra, je to tak strašný. Co říkáte na Pavlovu návštěvu Německa na den výročí německé okupace Čech, Moravy a Slezska? Nevím, nevšiml jsem si toho, je mi to asi jedno, protože prostě český prezident má jezdit do Německa, je to náš největší partner obchodní, takže jako co? A je mi celkem jedno, kdy tam jede. Jo? Jak je možné, že vůbec připouštíme do veřejného prostoru názory, které evidentně podrývají naši bezpečnost? Konečná a spol. Nemá v televizi co dělat.
Zase.
Hele, já s tím nesouhlasím prostě.
Já taky ne.
Jako odolnost společnosti se nevybuduje tím, že budete vyřazovat názory, které se jako nehodí do krámu. Jo. Naopak. Ta společnost by měla být vystavovaná nějaký míře. Jasně. Je tady nějaký trestní řád.
Všechny průzkumy říkají, že ta společnost je, myslím, že jako celkem zdravě názorově položená, jak u války na Ukrajině, tak na dalších těch. Máme tady dva extrémy šílených lidí, který pořád bojují s nějakýma fake news, dezinformacemi, chtějí něco regulovat, zakazovat. Podle mě naopak přispívají k problému. Druhý extrém jsou tady ty, ale je to okraj společnosti, lidi, kteří jsou buď proruský nebo jako úplně ulítlí. Takže myslím si, že jsme ve stavu, kdy si máme dovolit otevřenou diskuzi a jedině otevřená diskuze bez nějakých limitů povede k tomu, že budeme jako posilovat. Blbý názory je potřeba porazit jako v otevřený debatě a ne tady tím, že odbor na ministerstvu vnitra řekne, že to je blbej názor a že to...
Vojtěch Červenka, proč mám pocit, že volby do Evropského parlamentu jsou, jako bychom vysypávali smetí? Je něco špatně se mnou? Ty jména Vondra, Turek, Konečná, Nerudová, Jourová, Keller, Mach? Podle mě to je hrůza. Hele, jako je tam celá řada normálních lidí, jo, já jsem čet všechny ty kandidátky opravdu podrobně a každý si jako může vybrat, jo. Nevěřím tomu, že jako, že, abych neřekl smětí.
Já bych řekl, že výběr je slušný.
Je nejlepší, co kdy byl, upřímně. Je nejlepší, co kdy
ano,
byl.
Ano, v zásadě ano. Pokud se podíváme na ty hlavní, jo, jako spolu Saša Vondra, je prostě legenda český politiky, člověk, který tady byl úplně...
A prokázal nějakou schopnost, jo.
Vstup do NATO, ministr obrany, prostě ne, jako to je nespochybnitelný jméno. Rozumím, že někdo ho nemusí mít rád, ale jako asi těžko můžeš mít lepšího lídra do eurovoleb. Danuše, zase, cokoliv si o někdo myslí, tak je to jako zahejbala prezidentskou volbou s nulovou politickou předchozí zkušeností. Nevím, a každý si může volit, koho chce, ale jako to, že má právo někam kandidovat a to, že má právo převést nějaký výkon, nevím, u těch dalších, nevím, já s tím nemám problém, myslím si, že naopak
ten výběr je dobrý.
Tak víc zajímavý ten výběr je dobrý. Domácí politice.
A je třeba vnímat ty kandidátky v celý svý šíři, protože každá z nich, a opravdu jako fakt jsem všechny přečet, je tam vždycky z koho vybírat. Jo? Máte dva kroužky, můžete to tam poslat, komu chcete. Každý si najde. Jo? Nevěřím tomu, že se nedá najít a o ničem jiným to není. Jo? Nelíbí se vám to, prostě tam dejte dva kroužky a čau. Jako, jo? Jednoduchý.
OK.
Tak jo,
tak jsme na konci. Díky. Dotazy.
Tak děkujeme.
Super, díky.
Mějte se pěkně. Čau.
Čau. To bylo z dnešního briefingu vše. Pokud chcete ještě více insiderů, protože insiderů není nikdy dost, tak si nás můžete předplatit na patreon.com/insiderpodcast.
A v pondělí jsme tam vydali nový díl a tady je malá upoutávka.
My jsme prostě v uvozovkách, jako to jiný století.
No, milá Danuše.
Tak to bylo docela ostrý na začátek.
Ne,
já jsem to myslela dobře. Na řadě je fakt jako přehodnotit Green Deal a vsundat si ty růžový brýle.
To bylo vlastně jako, kdybyste mluvil.
Danuše Nerudová je zřejmě poctivá čtenářka toho, co já tady 15 let píšu. Jo.
Teď jsem se...
A říkám,
začala dusit.
Rok 2023, nejteplejší ever, únor 2024, nejteplejší ever.
Musíme se nějakým způsobem uskrovnit, ale ne za cenu, že prostě nám to tady rozbije svobodu a demokracii.
Jak je možný, že to vypadá, že zase bude Ursula?
Ne, tak zase, vy nemáte pravdu, nechte si to vysvětlit. Ale já budu slušná dáma, nebudu tady překřikovat nikoho, ale pánové, prosím,
už dáme,
prosím, já tady nemůžu vůbec nic říct.
Alexandr Vondra se nedá zastavit.